zemlji želim da živim.
Evropska unija je ovu 2022. godinu proglasila za Evropsku godinu mladih. Aktivnosti će podrazumevati i promovisanje učešća mladih u vođenju javnih politika, kampanje podizanja svesti o Evropskoj uniji i sl. Postavlja se pitanje kako mladi u Srbiji vide Evropsku uniju i kakav odnos imaju prema Evropi u političkom smislu. Poslednji alternativni izveštaj o položaju potrebama mladih u Republici Srbiji iz 2021. koji od 2017. godine sprovodi krovna organizacija Mladih Srbije, bavi se i stavovima mladih prema tom pitanju. Priču je dodatno pokrenuo i rat u Ukrajini te odnosi Rusije i Evrope. Prema tom izveštaju oko 20% mladih ima pozitivan stav o Evropskoj uniji, negativan stav ima oko 30% mladih, dok su ostali ispitanici neutralni. Kada posmatramo 2017. godinu, kada je prvi put i rađeno istraživanje, vidi se pad u pozitivnim stavovima, ali takođe i rast u odnosu na 2020. godinu. Nešto veći procenat mladih, 39% njih, je za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Programska menadžerka u krovnoj organizaciji mladih Milica Borjanić kaže da je mnogo faktora koji utiču na razvijanje ideologije kod mladih, a između ostalih i politike koje se vode u zemlji.
Politike svakako koje se vode u zemlji utiču na odnos mladih prema Evropi, ali čini se da ne samo politike koje se vode, već zapravo i narativ koji se stvara. Dakle, negde mladi svoje stavove kreiraju prema negde onome što čuju i stvarima koje čuju i putem medija iz nekog najbližeg okruženja, tako da nekako to je dosta vidljivo upravo kada ih pitamo da li, gde recimo, ukoliko kada ih pitamo gde bi otišli u inostranstvo da žive, a da to nije, dakle, Srbija, oni najčešće govore da su to države zapadne Evrope, a onda kada pitamo istok ili zapad, tu su negde podjednaki odgovori. Tako da stavove mladih prema Evropskoj uniji, odnosno taj narativ koji se koristi u medijima, dosta kreira, ali sa druge strane kada sagledamo gde vide nastavak iz svog života i gde vide kvalitetniji život za sebe, to su svakako države Evrope. Kada pitamo zašto Srbija nije postala članica Evropske unije, jedan od, da kažem, najčešćih odgovora, odgovor koji ima najviše saglasnosti od strane mladih, jeste da Srbija ne želi da se odrekne dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom i da zbog toga nije postala zapravo članica Evropske unije. Samim tim, ovaj narativ koji negde trenutno postoji, a to je da imamo različite vrste uslovljavanja od strane Evropske unije kako bismo postali država članica Evropske unije, a da sa druge strane imamo ovu postojeću krizu i, da kažemo, celokupan govor negde od strane donosioca odluka po ovom pitanju. Negde, ukoliko sagledamo jednu i drugu stranu, vidjet ćemo da će sigurno ovakav narativ doprineti tome da mladi negde utvrde dodatno svoje mišljenje da Evropska unija uslovljava Srbiju i da zbog toga negde Srbija nije članica Evropske unije, te da se na taj način kreira i neko mišljenje i stavovi prema Evropi i državama Evropske unije.
Mladi sa kojima smo mi razgovarali su različitog mišljenja po pitanju Evropske unije i Evrope, dok neki misle to dobar put, drugi misle to možda i nije najbolje rešenje.
Mislim da ideja sama Evropske zajednice, dakle ne nužno Unije kakvu poznajemo danas, ali neke vrste zajednice, nije loša i da može biti korisna u smislu poboljšanja tog nekog međunarodnog funkcionisanja i suživota, ali mislim da se možda ne sprovodi na baš najbolji način. I da je to razlog zašto mladi imaju neku vrstu skepticizma, kako ste rekli. Mislim da se javlja dosta dvostrukih aršina u politici Evropske unije. Mislim da ista pravila apsolutno ne važe za sve, a to je bila neka početna ideja. I mislim da dok se te stvari ne srede, dok ne budemo imali situaciju da postoji zajednica u kojoj su zaista svi jednaki, što ni do sada nije bio slučaj, mislim da će postojati oni koji prosto nisu zagovarači takvog jednog modela funkcionisanja.
Pored nemerljivih vrednosti vladavine prava i demokratije kao nekih stubova Evropske unije, mislim da su standardi koji se tamo primenjuju na daleko višem nivou u odnosu na one koji se primenjuju u Srbiji, a kad to kažem, prvenstveno mislim na ono što se tiče neposrednog kvaliteta života građana, to je javno zdravstvo, obrazovanje, socijalna pravda i tako dalje. Tako da ja jesam za pridruživanje Evropskoj uniji, ali razumem i zašto su neki ljudi skeptični. Prosto to je vrlo kompleksna tema, nikako nije crno-bela i mora biti sagledana iz više uglova. E sad, s druge strane, mislim da evroskepticizam kod mladih uopšte ne potiče iz nekog dubokog promišljavanja te teme, već potiče iz neke opšte prihvaćene politike populizma koja posledično vuče i nacionalizam, što automatski zatvara i umne i moralne, a i praktične granice jednog naroda prema nečemu što je demokratski i liberalno orijentisano, tako da u suštini vrlo jasno odakle to potiče. Našoj politici trenutno nikako ne odgovara da njeni građani vide i uoče šta je negde bolje i gde je ta zelena grana na koju mogu oni biti jednog dana.
Pa mislim da indiferentnost mladih prema Europskoj uniji dolazi iz toga što se više ni ne priča toliko na televiziji i u štampi o Europskoj uniji. Nekad kad god upalim TV dnevnik, odmah koliko smo poglavlja otvorili, šta smo zatvorili, šta ćemo dalje, kako ćemo, imao je taj neki smisao, taj put ka Evropi. Sad se jednostavno više o tome ne priča, svet je u krizi već 2-3 godine, od korone pa nadalje s ovim ratom, tako da mnoge su slobode ugušene, demokratije, zatvaranja, karantini, propaganda, mnogo ljudi je izgubilo poverenje u sve, pogotovo eto, u sad neku priču o nekoj u Evropi koju će nas možda jednom primiti. Tako da mislim da je to glavni razlog zašto je toliko euroskeptika danas.
Nakon pesme Foo Fightersa, Everlong, o stvaranju stavova, ideologije i o povezanosti svega toga sa euroskepticizmom, pričamo s psihološkinjom i profesorkom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Bojanom Bodroža. We'll be right back. Bili su to Foo Fighters i pesma Ever Long. Slušajte emisiju Kako je zemlje želim da živimo. U ovoj epizodi pričamo o evroskepticizmu. Psihološkinja i profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Bojana Bodroža, skreće pažnju na to da se stavovi i vrednosti formiraju i kreću od uticaja porodice. Kako ona kaže, tada još ne promišljamo o tim stavovima. Nakon toga dolazi škola.
Škola ima jedan sistematski uticaj na pojedinca, odnosno na čitave generacije, i ona je pod direktnim uticajem političkih ideologija. Dakle, mi znamo recimo 80-ih da smo učili one pionirske zakletve, pa ne znam, kasnije smo to promenilo i tako dalje. S tim da taj uticaj škole je zapravo suptilan i donekle indirektan. To je nešto što zovemo često skriveni kurikulum. Dakle, te neke političke vrednosti koje se prenose kroz školu su uglavnom sadržane između redova u nekim školskim sadržajima ili su čak često na suptilan način istaknute kao neke vrednostne odrednice na zidovima škole u obliku slika koje propagiraju opet ko će biti uzor i tome slično. Pa evo opet samo banalan primer, dakle, ko je odrastao i školovao se u vreme socijalizma, jel, znamo da je Titova slika bila u svim učionicama, dok se onda 90-ih to promenilo, pa smo dobili sliku Svetog Save, jel. E sad, u današnje vreme mi imamo jedan dodatni uticaj u školama, a to je nešto gde učenici vide određene političke uticaje koji su prisutni, vide kako se oni, odnosno ceo taj politički sistem, zapravo ima snažan uticaj na škole, vide kako funkcionišu izbori nastavnika i tako dalje. Dakle, tu postoji jedan uticaj politički gde oni vide model funkcionisanja društva kroz to kako funkcioniše škola. Jel?
Bojana napominje uticaj medija i interneta. Prema njenim rečima, sada imamo fenomen u kome ljudi biraju unapred medijske sadržaje koje odgovaraju njihovim stavovima, a onda dolazimo i do uticaja korisnika jednih na druge.
Dolazimo do uticaja vršnjaka koji postaje, naravno od adolescencije, izuzetno važan. U tom periodu, kao što sam već napomenula, to nisu stavovi koji su bazirani na nekim čvrstim argumentima, na logici i tako dalje. I oni zapravo tek od tog perioda, zapravo mogli bismo reći i u srednjoj školi se negde ne bave mnogo politikom, jel, ne promišljaju je, to dolazi nešto kasnije. I u principu taj uticaj neposredne okoline koju čine neki naši prijatelji, porodici i tako dalje, izuzetno važan. To je zapravo sredina koja kreira neke socijalne norme koje su za nas najrelevantnije. Znamo da je nama prilično važno da pripadamo tim nekim grupama, da budemo uklopljeni u njih, tako da to što misle naši neki bliski prijatelji i najuža sredina, zapravo jeste od ogromnog uticaja na nas.
Kada pričamo o fenomenu evroskepticizma, Bojana smatra da je to u potpunosti preslikana trenutna medijska slika.
Odnosno, jedno političko stanje i agenda koja postoji u političkih elita, zapravo da se ona vrlo preslikava i na mlade. Moj lični neki stav je da političku socijalizaciju, političku zrelost, u smislu zrelog promišljanja politika, ljudi dosižu čak i ne, sada kad pričamo o mladima, pretpostavljam da najviše pričamo o nekim 20. godinama, možda čak i malo kasnije dosižu punu političku zrelost u smislu promišljanja onoga šta su vrednosti koje zagovaraju. Dakle, u nekim 20. ja još mislim da još uvijek postoji dosta nekog konformiranja. I zapravo da je tu proces te političke socijalizacije još uvek snažan. E sad, kad imate jednu jednostranu medijsku sliku gde se zagovara jedan sistem koji sad u jednom momentu je prioritet Evropa, a onda u sledećem to postaje, ne znam, Rusija, Kina i tako dalje. Dakle, vi nemate mogućnost da budete izloženi ili nemate puno mogućnosti nekim drugačijim vrednostima, kritičkom stavu. Dakle, vi nemate kritički glas ni u skupštini vaše države, onda ne možete ni da očekujete da mladi budu kritičkije nastrojeni. Isto kao što smo imali porast evropejstva nakon 2000-te, što je zapravo bilo dominantna politička agenda tadašnjih političkih elita, tako sada imamo evroskepticizam, okretanje, ne znam, Rusiji, Kini i tako dalje, što je zapravo agenda trenutnih političkih elita i svega onoga što oni promovišu u medijima. Dakle, to je potpuno preslikana slika, nije odraz nekog velikog preispitivanja kod mladih, čak ni kod odraslih, a ni kod mladih također.
Sociološkinja Nataša Ivaneža kaže da smo, što se tiče evroskepticizma, mi tim pitanjem okruženi još od osnovne škole, pa nadalje kroz različite stavove o tome da je Srbija sama protiv svih, a posebno, kako ona kaže, protiv Zapada.
i da oni od nas nekako traže da se odreknemo svoje tradicije, svojih uverenja, svoje istorije i slično. I u tom smislu se stvara određena vrsta animoziteta prema Evropi koja od nas eto sada očekuje da zaboravimo ko smo i šta smo da bismo im se prilagodili. Ali u isto vreme na neki način ima i ona činjenica da svi su ono evroskeptici dok ne dođe do pitanja zaposlenja ili studiranja, odnosno obrazovanja, jer koliko god je neko evroskeptik, velike su šanse da će na kraju da ode u Evropu da studira ili da radi, a vrlo mali broj ljudi će zapravo otići, na primjer, u Rusiju, koja nam je to navodno bratska država. U tom smislu, ta evroskepticizam, ja pre svega mislim da je jedna vrlo konfliktna pozicija, odnosno nek stav koji nije nužno održiv u svakim uslovima.
Nataša skreće pažnju na programe i odnos političkih partija o ovom pitanju.
Međutim, mislim da pogotovo u poslednjih nekoliko godina ono što su medija, pre svega politika i politička scena, uspeli da urade je da na neki način zamagle zapravo linije između ideoloških opredeljenja, odnosno da na neki način nas ubede da ideologija, mislim, to naravno ne rade ljudi, to nije samo pitanje Srbije, to je negde globalna stvar, ta ideja da ideologija više ne postoji, što apsolutno naravno nije tačno i što vidimo da nije tačno, ali, mislim, pre svega u Srbiji vrlo mali broj partija se uopšte ideološki opredeljuju, odnosno jasno govori koje ideološke pozicije i samim tim se stvara vrlo ozbiljna konfuzija, ne samo na političkoj sceni, nego u društvu kao takvom, a suštinski se kroz tu neku ideološku nedefinisanost nama potura i nacionalizam i različite vrste zapravo vrlo ozbiljne desnice, koja je jako opasna, pogotovo ako se ne predstavlja kao desnica, nego eto, neka nedefinisana zapravo ideološka pozicija.
Ona dodaje i da ne misli da je nužno rat koji se trenutno dešava promenio nečije ideološke stavove, već da ih ovakve situacije učvrste ili stave u fokus. Vrednosti ideološke i političke opredeljenja i treba da budu raznovrsne, ali kako naši sagovornici kažu, utemeljene na činjenicama, proverenim informacijama i transparentnim odlukama. Iako ne možemo, niti treba da svi budemo za ove ili one, dobro je sagledati stvari iz više uglova, pre nego što postanemo skeptici prema bilo čemu. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim?